Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Rusiýanyň ýokary kujaýlaryna okuwa kabul edilen türkmen studentleri Türkmenistandan Russiýa gitmek üçin Aşgabatyň halkara aeroportuna baranlarında zerur bolan ähli resmi namalarynyň bardygyna garamazdan uçara goý berilmeýärler. Aeroportdaky döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri munyň sebäplerini türkmen studentleriniň okuwa kabul edilen ýokary kujaýlaryň Türkmenistanda diplomy kabul edilýän universitetleriň sanawyna girmeýändigi bilen düşündirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Barçası paytahtan maglumat berdi.
Görnüsünden Rusiyanın yukarı kucaylarına kavul edilen studentlerin yurttan çıkmağında çınna kıymetele var. Oğlanların ve qizlerin elinde ähli zerur resmi namalar, Soltani institutun ya da universitetin çakılığı, Rusiyanın ilçihanısının vizası, Türkmenistanın bilim ministerliğinden andan resmi namı var. Olar aeroporta varıp registrasi bölümünden içerler. Yönü problemi sondan son, yani migrasi kulluğunun işgarlarının yanında başlayar.
Deyip enataların biri anonimlik şertinde habarçıymıda gurrun berdi. Onun sözlerine göre migrasiýa gullugynyň işgärleri Türkmen studentlerinin kabul edilen universitetlerinin ya institutlarının Türkmenistanın bilim ministerliğinin diplomu kabul edilen daşar yurt yokoru kucayları baradaki sanawyna girmeýändigini aýdýarlar ve olaryň uçuru münmegine ruhsat bermeýärler.
Studentler köpçülükleyin uçara goy verilmeyer, yoksa olar devlet kuramasının yollanması esasında değil de öz enatalarının hatavını okumağa gidiyerler şeyle de yurdun bilim ministerliği hem olara karşı hiç şeyli çeklendirme girizmedi. Ministerlik olara zirur olan resmi namaları verdi.
Deyip aşşavatlı ene anonimlik şertinde aytdı. 2019-cı ilin aprelinde Türkmenistan yurtta diplomu kabul edilen daşarı yurt yokoru kucaylarının sanuğunu ıglan etdi. Diplomu tasdiklenen yokoru kucaylarının hatarında Belarus'un 1, Kazakistan'ın 2, Gürcistan'ın 1, Ukrayna'nın 3, Rusya'nın, Türkiye'nin, Hindistan'ın 10'larça ve Hıtay'ın 100'den köp üniversiteti bar. Azatlyk şol ýylyň 1-nji sentýabrynda güýje giren bu düzgünün resmi sebäplerini anyklap bilmek.
Ministerliğin sanavı çap edilende Türkmenistanların şol sanavdaki yokuru kucaylardan başka universitetlerde okap bilmeyenliği varada hiç saat aydılmayardı. Görünüşünden indi Türkmenistanlar şol sanavdaki yokuru kucaylardan başka universitetlerde ya institutlarda okumalı değerli edilipdir. Çağaları önümüzdeki günlerde ortaya da uçmalı enatalar hedir hufsalılı yağdayları baştan geçiriyarlar.
Deyip aşşavatlı eni belledi. Şol bir vaqta habarçıymız migrasiýa gullugynyň işgärlerine belli bir muktarda para veren käbir enataların çağalarını uçara mündürmeyi başaryandığını hem haber verdi. Azatlyk ýokardaky talabyň diňe Rusiýanyň mı ya da beýleki ýurtlaryň ýokary kujaýlaryna hem degişli mi ya däldigini häzirlikçe anyklap bilmedi. Şeýle de redaksiýa bu barada döwlet migrasiýa gullugynyň ve bilim ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa hem alyp bilmedi. Ýöne bu maglumat Russiýada harwy mobilizasiýanyň eglan edilendigine garamazdan Türkmenistandan bu ýurda gitmek isleyen türkmenlerin sanının köp bolmagynda galyandygy baradaky habarlaryň şeýlede Russiýanyň 17-nji oktýabrda Ukraina paýtagty Kiýewe hüjümlerini ýene güýçlendiren mahalyna gabat geldi. Geçen hepde aşşabatda habarçylarymyz Türkmenistandan Moskwa uçur biletlerini satýan awe kompaniýalaryň şeýlede Russiýa syýahatçylyk wizalaryny almagy kömek edýän kompaniýalaryň öňünde köp adamyň üýşendigini habar berdiler. Mundan ozal bolsa has taýyky 7-nji sentýabrda Garaşlı Neşir Türkmen News, Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin 1. Oktyabr'a çenli Rusya gitmedik Türkmen taliplerini harvı kulluğa alıp başlayacaklığını haber verdi. Türkmen hakimiyetlerinin daşarı devletlere okuma ve işlemeye gitmek isleyen raitleri hiç ili sebepsiz uçara koy vermediği bilen bağlı vakalar bundan o zolki yıllarda hem köp kaytalanıptı. Bu tecrübe pandemiyadan önkü hususanda 2018-2019 yıllarda hasta güçlenüptü. Häkimetler bu çäreler ve onun sebäpleri barada resmi derecede maglumat bermeýärler. Bu barada döwlet metbuatında hem hiç zat aýdylmaýar.